Šomēnes vairākiem Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem dotas atļaujas jeb sertifikāti eksportēt savu produkciju uz Ķīnu. Zemniekiem piedrošā uzņēmuma Latvijas piens valdes priekšsēdētāja Anita Skūdra atzīst, ka, lai arī dotas zaļā gaisma eksportam uz Ķīnu, iespējas pagaidām ir teorētiskas, jo, lai veiktu reālu pasūtījumu, jāiegulda vēl daudz darba un laika.
Tātad šīs iespējas ir, bet godīgi sakot par šīm iespējām mēs visi esam tādi nedaudz smaidoši, ņemot vērā to, ka Ķīna tomēr ir milzīga valsts ar milzīgu birokrātisko aparātu un arī komunistiska valsts. Ir iesāktas sarunas ar dažiem potenciāliem distribūtoriem Ķīnas tirgu, tātad caur diviem mēs mēģināsim jau tūlīt pat nogādāt pirmos paraugus viņu lielajām veikalu ķēdēm. Tātad šie tie prēmium klases veikali Ķīnā, kā arī otrs segments ir horeka segments, tātad restorāni, kur arī varētu būt ļoti liela interese par mūsu produktiem. Tā kā, teiksim tā, kaut arī viss skeptiskāk noskaņoti, tomēr mēs strādāsim pie tā, lai nogādātu mūsu paraugus Ķīnā, un mēs arī ļoti ceram, ka iepatiksies.
Eksportēt uz Ķīnu sertificētajiem Latvijas uzņēmumiem atļauts piemēram sieru, piena pulveri, krējumu un saldējumu. Ķīnā gan pagaidām pienu un sieru patērē piesardzīgi, tādēļ piena pārstrādātājiem jāveido specifiski produkti šim tirgum. Latvijas piens pat izveidojas speciālu zīmolu Ķīnā ar nosaukumu trīs kaķu ieleja. Taču ar vien šo laiku sauc par eksperimentālu fāzi, kamēr nav reāli veiksmīgu darījumu tuvāko pasūtījumu prognozē vien gada laikā.
Protams, ka piena pulveris ir tas produkts, kurš ir visvairāk pieprasītais, viņš arī ir visvieglāk eksportējamais, jo viņam ir garš realizācijas termiņš, viņu var glabāt noliktavās, un tā tālāk un tā joprojām mūsu specializācija ir šie te sieri. Un apskatot Ķīnas veikalos, jā, vācieši, itāļi jau ir atvēruši kaut nedaudz, bet ir atvēruši šo te Ķīnas patērētāji to sajūtu attiecībā uz sieru. Viņi pazīst gan gaudu, gan edam sieru, gan tilzitar sieru, un tāpat laikā viņi tiešām gaida no mums šos te specifiskos viņu garšu skarpiņām piemērotos sierus, un ķīniešiem ļoti patika mūsu sniegbums ar baziliku un ar tomātiem.
Latvijas piens strādā paralēli arī uz citiem ārpus Eiropas tirgiem, jo embargo seku kompensēšanai vajadzīgs vairāk iespēju, jo Latvijā siera cenas ir nokritušās par 25 līdz 35%. Atļauja eksportēt uz Ķīnu ir arī akciju sabiedrībai Smiltenes piens, kas līdz ar embargo zaudējis lielu daļu sava eksporta uz Krieviju, kur eksportēts ap 80 tonnām mēnesī. Uzņēmuma pārdošanas vadītājs Egils Mūrnieks skaidro, ka visticamāk uz Ķīnu eksportēs atsevišķus sierus, kam ražotne spēs nodrošināt realizācijas termiņu līdz 3 mēnešu garumā.
Par to, ka Ķīna būs kaut kāda šausmīgākā zelta bedre, kurā mēs pārstrādātāji un tā skaitā arī piena ražotāji saņemsim ļoti lielu apmaksu par produkciju, es baigi neskatos, jo tas viss darbs ir jādara pašiem pārstrādātājiem. Ir dota iespēja, un tagad es domāju, ka pārstrādātājiem būtu diezgan nelikumsakarīgi šo iespēju palaist garām. Nemot vērā arī ģeogrāfisko stāvokli, viņš nekļūs šis Ķīnas tirgus kā numur viens eksporta noieta vieta, bet viņš var būt numur 3, 4 vai 5, kādā ziņā tur potenciāls ir ļoti liels.
Mūrnieki ieskatā gan iepakojuma dizains krasi nav jāmaina vai jāpielāgo Ķīnas tirgumu. Būtiskākais atrast stabilu, maksāt spējīgu partneri. Ja iepriekš atļauju bija saņēmis tikai Food Union, kas uz Ķīnu jau gatavojās eksportēt pirmos konteinerus ar saldējumu. Piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šauks vērtē, ka Ķīnas tirgus ir specifisks un ir jārēķinās, ka šī atļauja ir tikai viens no etapiem, lai apgūtu šo tirgu.
Ir vajadzīgs partneris Ķīnā, vēl ir vajadzīga produkcijas konkrētas ieviešanas atļauja, ko dod Ķīnas puse. Un ir arī jāatrod kompānija, kas šo produkciju pēc tam tirgot savā veikalā vai veikala ķēdē, precīzāk sakot. Un šīs pēdējās trīs lietas faktiski ir tās, kas nedod nekādas ilūzijas mums, ka jau pašā tuvākā laikā tagad visi 10 uzņēmumi, kuri ir saņēmuši šo te atļauju, pārdot savu produkciju Ķīnas tirgu jau pēc salīdzinoši neilga laika tur arī būs. Tā, diemžēl, nebūs. Tas būs pietiekami sarežģīts, lēns process, jo ir pārāk daudz nezināmu un vienmēr jāatceras, ka nevelti ir šis teiciens, ka austrumi tā ir smalka lieta. Un šeit mēs pārliecinamies, ka ķīnieši nav steidzīgi. Viņiem nav tāda mūsu izpratnē konkrēta biznesa pieeja, ka mēs esam pieraduši strādāt.
Vēl no 2015. gada vidus arī četriem Latvijas zīvju pārstrādes uzņēmumiem būšot iespēja saražoto produkciju eksportēt uz Ķīnu, ko maija sākumā, tiekoties ar zemkopības ministru Jānu Dūklavu, apliecināja Ķīnas vispārējās kvalitātes uzraudzības, pārbaudes un karantīnas administrācijas ministrs Žīšu Pings. Sinti Ambot, Latvijas radio.